ตั้งอกตั้งใจนะมาเรียนทั้งทีแล้วก็เอาไปปฏิบัติชีวิตจะได้ดีขึ้นทุกอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอนความทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่รู้เราฝึกประเภทที่ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมมีความพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระทั่งถ้าเมื่อไหร่ฝึกจนถึงจุดที่ว่าตายเมื่อไหร่ก็พร้อมนะอันนั้นใช้ได้ละเอาตัวรอดละของเราถ้าตายวันนี้เราพร้อมไหมใครพร้อมไม่พร้อมเลยเหรอสายหัวดุกดุกมีอยู่สองคนถูกพร้อมคนที่คิดว่าวันนี้พร้อมนะคิดไหมวันนี้จะตายยังไม่ได้คิดหรอกพร้อมไปงั้นนะยังคิดว่ายังไม่ตายพวกที่คิดว่าไม่พร้อมคิดเหรอว่าวันนี้ไม่มีทางตายชีวิตไม่แน่นอนนะอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ไปไหว้พระพรหมดีๆยังโดนระเบิดเลยนะเอาแน่ไม่ได้หรอกคนพาลในโลกมีเยอะนะเมืองจีนก็โดนระเบิดไปหลายรอบแล้วในความไม่แน่นอนเราต้องมาสร้างความมั่นคงในใจเราขึ้นมาจนถึงจุดที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขส่วนที่เกิดน้ำท่วมโลกอาหารขาดแคลนคนจำนวนมากต้องตายเราเป็นหนึ่งในนั้นถ้าใจของเราภาวนามาดีนะมันจะรู้สึกไม่เสียดายแล้วมีชีวิตวันหนึ่งก็คุ้มค่าแล้วที่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะคนไม่ได้ปฏิบัติมีอายุร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่ได้หาคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเองส่วนคนปฏิบัติแม้แต่คืนเดียววันเดียวนะพุทธเจ้าบอกว่าดีกว่าคนอายุร้อยปีที่ไม่ปฏิบัติบอกแม้มีชีวิตเพียงราตรีเดียวก็น่าชมน่าชมเฉยเพราะเป็นหนึ่งวันที่มีคุณค่าดีกว่าร้อยปีที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยอยู่ไม่ได้ต่างกับสัตว์มันอยู่สัตว์มันตอนเด็กๆมันก็เรียนเหมือนกันนะอย่างนกเนี่ยพ่อแม่มันก็สอนให้หัดบินสัตว์อื่นๆนะลูกเสือลูกแมวลูกหมาอะไรเนี่ยพ่อแม่มันก็สอนให้หากินไปจับสัตว์เรียกว่ามีเรียนวิชาความรู้เหมือนกันพอหากินได้มันก็มีครอบครัวนกก็มีครอบครัวนะหมาก็มีครอบครัวแมวก็มีครอบครัวแล้วก็หากินเก่งๆตัวอ้วนๆหน่อยตัวไหนหากินไม่เก่งก็ผอมๆพวกสัตว์มันจะฉลาดนะเวลามันจะมายอมเข้าฝูงอะไรเนี่ยมันจะดูหัวหน้าฝูงด้วยถ้าหัวหน้าฝูงอ้วนท้วนเนี่ยนะมันจะสมัครใจอยู่ฝูงนี้หากินเก่งเมื่อก่อนหลวงพ่อมีหมาตัวนี้เหลืองคล้ายๆหมูนะหมาอื่นเนี่ยสูหกคล้ายๆถ้าครบเสียแล้วก็ไม่อดตายเนี่ยชีวิตสัตว์นะหากินไปมีลูกมีหลานไปสุดท้ายก็ตายเห็นไหมตอนเด็กๆของเราก็เรียนหนังสือใช่ไหมเรียนแล้วก็ทำงานหากินมีครอบครัวหาเงินหาทองแล้วก็ตายมันต่างอะไรกับนกต่างอะไรกับแมวอุตส่าห์ไม่ยกหมานะเพราะคนไทยถือว่าเรียกว่าหมาหรือว่าดูถูกตัวอื่นก็แบบเดียวกันแต่สัตว์บางพวกเนี่ยไม่เรียนนะพวกเฮ่รู้จักเฮ่ไหม มันออกไข่ทิ้งไว้แม่พ่อแม่มันไม่เฝ้าจระเข้เนี่ยพ่อแม่ไม่เฝ้าพอจระเข้ลูกออกมาจากไข่นะวิ่งจะต้องหาทางซ่อนให้เร็วที่สุดจระเข้ตัวโตๆก็ยังมารอกินกินไปสักส่วนหนึ่งละ ไม่มีครอบครัวพวกนี้ไม่สนใจลูกหลานอะไรไม่รู้ละกินหมดเลยจิ้งจกก็เหมือนกันนะจิ้งจกตัวเล็กๆเนี่ยจิ้งจกโตๆเจอจิ้งจกเล็กๆนะกินนะเออคาบไว้ดินดอกแดกดอกแดกเนี่ยสัตว์โลกเบียดเบียนกันตลอดเวลาพวกสัตว์นะมันมีชีวิตที่น่าสงสารมันอยู่ไปอย่างนั้นนะวันๆหนึ่งมันไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไรปู่ย่าตายายมันเคยอยู่อย่างไรมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นชีวิตของมันนะเต็มไปด้วยความเสี่ยงจิ้งจกไปไล่กินแมลงเดี๋ยวแมวก็มาจับจิ้งจกอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมามากัดแมวแล้วตัวอะไรมากัดหมามีไหมตัวเห็บไง เสียท่านะตัวโตแพ้ตัวเล็ก มันเบียดเบียนกันเป็นลูกโซ่เลยมนุษย์ก็ถูกเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันเองนะมากที่สุดเลยสัตว์ไม่ค่อยมาเบียดเบียนมนุษย์หรอกมนุษย์เราเบียดเบียนกันเองมีความคิดเห็นต่างกันก็ทำลายกันหรืออยู่ๆก็รุกรานกันนั้นแย่งผลประโยชน์กันรบกันแย่งผลประโยชน์กันแล้วมนุษย์เนี่ยนะเต็มไปด้วยความขัดแย้งเพราะผลประโยชน์ขัดแย้งกันกับความคิดเห็นขัดแย้งกันสองตัวนี้เป็นตัวหลักพระพุทธเจ้าสอนไหมนะบอกว่ากษัตริย์ต่อกษัตริย์วิวาทกันนะเพราะตัณหาและทิฏฐิตัณหาคือเรื่องผลประโยชน์ทิฏฐิคือเรื่องความเห็นแต่ถ้าสมณพราหมณ์กับสมณพราหมณ์เนี่ยจะขัดแย้งกันด้วยความคิดเห็นสอนไม่เหมือนกันก็ต้องฆ่ากันให้ตายเอาเรื่องกันคนละนิกายคนละค่ายอะไรเงี้ยในโลกเนี้ยมันเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันโดยธรรมชาติพวกเราก็ถูกเบียดเบียนอยู่แล้วด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายแล้วก็จะมนุษย์มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยไม่มีความเมตตาต่อกันเมื่อขาดความเมตตาแล้วโลกก็วุ่นวายเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกมีแต่เรื่องเบียดเบียนกันเราเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นนะแต่เราอยู่ในสังคมซึ่งมันเบียดเบียนกันเราได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เดินขบวนกับเขาเลยนะโดนลูกหลงอะไรเงี้ยหรือเขาจะต่อต้านรัฐบาลเขาสร้างสถานการณ์ยิงตรงโน้นกว้างตรงนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยโดยตัวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักนะต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเราก็ทุกข์ของเราเยอะอยู่แล้วบางทีคนอื่นก็มาซ้ำเติมให้เราอย่างเราขับรถดีๆนะคนขับรถไม่ดีมาชนเรามีไหมเยอะเลยเนาะหรือเราเป็นผู้โดยสารใจบุญสุนทานมาฟังเทศไอ้โชเฟอร์มันไม่ดีพารถไปคว่ำชีวิตนั้นไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างนะเราอย่าคิดว่าชีวิตเราจะคงทนนักหนานะแค่ขาดออกซิเจน5นาทีก็ตายแล้ว5นาทีเองไม่ได้หายใจ5นาทีก็ตายแล้วละสั้นนิดเดียวชีวิตงั้นเราต้องพร้อมไม่เสียใจทีหลังใครเคยคิดว่ารู้อย่างนี้จะไม่ทำอย่างนี้บ้างมีไหมถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ทำอย่างนี้หรอกรู้อย่างนี้จะไม่แต่งไอ้คนนี้หรอกมีไหมหรือผู้ชายก็รู้อย่างนี้ไม่แต่งกับนางคนนี้อะไรเงี้ยคำว่ารู้อย่างนี้จะไม่ทำอย่างนี้มันสายไปแล้วงั้นฝึกนะอยู่กับปัจจุบันไปทำชีวิตให้มีคุณค่าสูงสุดชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดคือชีวิตที่มีการยกระดับจิตใจพอจิตใจที่ยกระดับขึ้นไปนะมันอยู่กับเราตลอดนะถ้าเราได้ธรรมะได้โสดาอะไรเงี้ยไม่มีเสื่อมได้สกทาคาอนาคาได้พระอรหันต์ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าเราก็ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์มากขึ้นมากขึ้นในขณะที่คนในโลกนะเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์โดยตัวเองกับทุกข์โดยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเรากับก้าวห่างออกไปห่างออกไปหันมามองโลกน่าสงสาร บอกทางพ้นทุกข์ให้ได้ก็บอกนะบอกแล้วไม่ฟังก็ปล่อยไม่ยึดถือเพราะความเมตตาเนี่ยจะประกอบด้วยอุเบกขาเสมอเลยมีความเมตตามีความกรุณาเห็นพวกเราอยากเรียนหลวงพ่อก็เมตตานะเห็นเรามีความสุขเรามีความเจริญหลวงพ่อก็ชื่นใจมีมุทิตาถ้าเราไม่ภาวนาหลวงพ่อก็อุเบกขาหลวงพ่อสอนลูกศิษย์เหมือนแม่ไก่ป่าสอนลูกไก่ลูกไก่ป่าเนี่ยเวลาเกิดมาพอเดินได้นะแม่มันจะต้องหัดให้ขึ้นต้นไม้มันจะต้องลี้ภัยหนีภัยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กลางคืนจะนอนเนี่ยนอนบนต้นไม้ไก่ป่าไก่ไม่ได้นอนในรังนะแล้วก็ไม่ได้นอนในเล้าด้วยมันจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไม่มีรังหรอกไปเกาะกิ่งไม้อยู่วันแรกเนี่ยลูกไก่ยังอ่อนมากเลยแม่ไก่จะบอกให้ลูกไก่นะบินขึ้นมาอยู่บนหลังมันพยายามกระโดดขึ้นมาอยู่หลังแม่ไก่แล้วแม่ไก่ก็พาบินขึ้นไปคล้ายๆเรือบินนะมีผู้โดยสารพาขึ้นไปวันต่อมาเนี่ยแม่ไก่จะขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้สูงสักเมตรหนึ่งแล้วก็ร้องลูกไก่10 ตัว8 ตัวลูกไก่ป่าจะเยอะลูกไก่ส่วนหนึ่งก็จะบินตามแม่ขึ้นไปจะเหลือบางส่วนเนี่ยไม่บินหรือบินไม่ไหวนางแม่มันจะเรียกไปนะจนทั้งมืดเลยพอมืดแล้วเนี่ยมันทิ้งละเธอขึ้นต้นไม้ไม่ได้ละไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าขืนห่วงพวกเธอนะไอ้ลูกที่แข็งแรงจะพลอยตายไปด้วยมันจะพาลูกที่แข็งแรงเนี่ยกระโดดสูงขึ้นไปเรื่อยๆพวกนี้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวสัตว์อื่นก็มากินไปหลวงพ่อก็สอนพวกเราแบบนั้นนะตอนนี้ร้องเรียกมาเถอะมาเถอะนะเอกเอกเอกมาขึ้นต้นไม้นะมาหัดเจริญสติทำทานถือศีลฝึกสมาธิเจริญปัญญาลองเรียกเชิญชวนคนไหนตั้งอกตั้งใจนะก็ตามมาคนไหนตามไม่ได้ก็ปล่อยเพราะไม่สามารถดูแลคนทุกคนได้ถ้าไม่ดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเราต้องช่วยตัวเราเองครูบาอาจารย์บอกทางให้ได้แต่เราต้องทำของเราเองเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมานะเคยขี้เกียจปฏิบัติไม่เป็นไรนะไม่ว่าแต่ต่อไปนี้ห้ามขี้เกียจต้องถือศีล5ทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติสัก15 นาทีไม่เป็นไรมากหรอกไม่เปลืองเวลาหรอกแล้วที่เหลือเนี่ยหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วร่างกายเป็นไงก็รู้จิตใจเป็นไงก็รู้เฉพาะจิตใจนะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนตลอดเวลาทำไมหลวงพ่อเน้นมาที่จิตเพราะเทรนหรือแนวโน้มนะคนเนี่ยมันเป็นคนเมืองมากขึ้นเมื่อ30 กว่าปีก่อนหลวงปู่ดูลย์เคยบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านพูดในขณะที่ไม่มีใครดูจิตเลยมีแต่คนดูกายท่านก็บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองได้ไหมเงี้ยแล้วเมื่อปี 2-3หลวงพ่อยังไม่เจอท่านมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบ้านอยู่ข้างวัดเนี่ยวัดบูรพารามสุรินไปลาท่านบอกจะมาแต่งงานแล้วจะย้ายมาอยู่ชลบุรีหลวงปู่ดูลย์บอกอ๋อเมืองน้ำเค็มบอกใช่อยู่ติดทะเลหลวงปู่ก็บอกว่าต่อไปลูกศิษย์ของเราเนี่ยจะไปประกาศธรรมะที่ชลบุรีนั่นว่างี้นะหลวงพ่อยังไม่เจอท่านเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะมาหาบอกว่าเดินมาแล้วเจอรูปปั้นหลวงปู่ดูลย์นะบอกตัวชาเลยว่าอุ๊ยหลวงปู่มาอยู่ตัวนี้จริงๆ การดูจิตทำไมรุ่งเรืองในเมืองคนในเมืองเนี่ยไม่มีเวลานั่งสมาธิหรอกวันๆเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องที่ต้องคิดมาก ช้ความคิดทั้งวันเครียดกรรมฐานที่เหมาะกับคนช่างคิดนะคือจิตตานุปัสสนาอันนี้หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้พูดเองนะอยู่ในคัมภีร์มีจิตตานุปัสสนาเนี่ยกับธรรมานุปัสสนานะเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาการดูกายดูเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแต่การดูกายและเวทนาจะทำได้ดีต้องทรงฌานการดูจิตเนี่ยไม่ต้องทรงฌานไม่ต้องเข้าฌานคนเหลวๆหลายๆอย่างพวกเราเนี่ยทำได้นะคนใจโลเลล็อกแรกล็อกแรกนะยิ่งดีหลวงพ่อพุธเคยสอนนะว่าฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องตกใจว่าพวกเราฟุ้งซ่านนะเห็นไหมกรรมฐานเนี่ยมันเหมาะกับคนเมืองจริงๆนะใครรู้สึกตัวว่าเป็นพวกฟุ้งซ่านยกมือสิมีไหมเห็นไหมล่ะมันฟุ้งซ่านทั้งนั้นอ่ะบางคนต้องยกสองมือยังไม่พอเลยนะฟุ้งมากอยากยกขาอีกข้างคนฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มันก็เกิดสุขคิดเรื่องนี้เกิดทุกข์คิดเรื่องนี้เกิดกุศลคิดเรื่องนี้โลภเรื่องนี้โกรธเรื่องนี้หลงนั่นใจเนี่ยจะเปลี่ยนเร็วถ้าใจเปลี่ยนเร็วแล้วเรามีสติระลึกรู้ไปเรื่อยเลยให้มันฟุ้งซ่านไปให้มันคิดไปไม่ห้ามแต่มันคิดไปแล้วเกิดสุขเรามีสติรู้เกิดทุกข์มีสติรู้เกิดโลภโกรธหลงเรามีสติรู้ต่อไปปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นได้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยดูไปนานนะจนจิตมันสรุปได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันรู้ของมันเองเลยงั้นเราดูของที่มันมีจริงๆแล้วก็ทำได้ก็คือการดูจิตดูใจของเรานี่เองหลวงพ่อพูดบอกว่าฟุ้งซ่านกับปัญญาคาบเส้นกันนิดเดียวฟุ้งซ่านคือมันฟุ้งไปจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้มั่วซั่วไปเวลาที่จิตเจริญปัญญานะจิตก็จับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้นะแต่มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆมันจับอารมณ์นี้แล้วมีสุขจับอารมณ์นี้แล้วมีทุกข์จับอารมณ์นี้โลภโกรธหลงเนี่ยเราก็เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่แหละคือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นการดูจิตมันถึงรุ่งเรืองในเมืองตอนนี้นะพวกเราที่ภาวนานะคำว่ารุ่งเรืองเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เน้นที่ปริมาณคนที่ฝึกนะคนที่ฝึกกรรมฐานก็มีเยอะอยู่หรอกแต่คนที่รุ่งเรืองในกับธรรมะนะมีน้อยนิดเดียวส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่พวกเรานี่เองเรารู้สึกไหมชีวิตเราเปลี่ยนรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนเนี่ยมันรุ่งเรืองกันตรงนี้เองไม่ได้นับจำนวนนะแต่ว่าตัวเราเองรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะเราเป็นพวกคิดมากเราดูจิตดูใจของเราแล้วเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะจำนวนคนไปเทียบกับพวกงมงายเนี่ยเทียบไม่ติดนะพวกงมงายมันจะเยอะกว่าอย่างชวนกันไปลอดใต้ถุนโบสถ์อะไรเนี่ยไปกันทีเยอะๆหลายคันรถชวนกันมาเจริญสตินะเหลือนิดเดียวแต่ในบรรดาพวกที่เจริญสตินะพวกดูกายนะได้ผลช้ากว่าเราได้ผลช้าเพราะอะไรต้องไปหัดนั่งสมาธิก่อนบางคนทั้งชาติเนี้ยทำฌานไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นดูกายลำบากส่วนพวกเราเนี่ยมีความฟุ้งซ่านเป็นอาภรณ์แล้วมีสติตามรู้มันไปเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่นานพอใจมันได้เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเข้ามันก็หายโง่มันจะโง่สักแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะขอให้ได้เห็นบ่อยๆสุดท้ายมันก็หายโง่จนได้แหละงั้นเรามาฝึกคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองเนี่ยบทเรียนอันที่สามนะอันแรกรักษาศีล5ข้อตั้งใจไว้ทุกวันอันที่สองฝึกในรูปแบบเพื่อให้จิตมีพลังไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยนะเป็นนักมวยจะชกก็ต้องไหว้ครูนะไหว้ครูเสร็จแล้วถ้าฟุ้งซ่านทำความสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขน้อมไปอย่างสบายสบายไม่เคร่งเครียดใจก็สงบวันไหนสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไม่ได้เอาจิตไปไว้ที่อารมณ์แล้วล่ะแต่ถ้าจิตหนีไปจากอารมณ์เรารู้หรือจิตไปจับไปเพ่งอารมณ์ก็รู้นะจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ ที่เหลือเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานไปถ้าเห็นจิตใจได้ให้เห็นจิตใจไปนะจิตใจสำคัญที่สุดร่างกายไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกถ้าเห็นจิตใจทำงานได้ให้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายนะถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้กลับไปทำสมถะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขใหม่นะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ครับผมไปวัดนอนวัดนี้ได้ยินครูบาอาจารย์สอนคนอื่นนะสอนทั่วๆไปให้พุทโธพิจารณากายผมจะต้องพิจารณากายไหมครับหลวงปู่ดุลท่านหันมามองหน้าหลวงพ่อจำสายตาท่านได้เลยท่านมองเราแบบสลดสังเวชในความโง่เขลาอ่ะถามออกมาได้แล้วท่านก็ตอบนะปกติท่านไม่ค่อยพูดหรอกท่านก็บอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตก็เข้าถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะนั้นที่เราดูกายเพื่อให้เห็นจิตเท่านั้นเองนะตอนหลังไปเจอหลวงปู่สุวัตนะปู่สุวัตก็เล่าเหมือนกันบอกว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะนะดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมธรรมะอยู่ที่จิตนะยกเว้นตัวรูปธรรมนะอยู่ที่กายธรรมะที่เหลือนี่มันอยู่ที่จิตกุศลเกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตไม่อยู่ที่กายหรอกมรรคผลก็เกิดที่จิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้านะร่างกายเป็นลูกน้องอย่างจิตโกรธนะหน้าตาก็ถูกบังคับให้หน้าตาน่าเกลียดขึ้นมาจิตผ่องใสร่างกายก็ถูกบังคับให้หน้าตาผ่องใสขึ้นมาจิตมันสั่งอีกจริงจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าถ้าจะเอาชนะก็เอาชนะนะปราบหัวหน้าโจรให้ได้เลยเข้ามาเรียนรู้จิตไม่ต้องอ้อมค้อมแต่บางคนดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนดูกายเพื่อให้เห็นจิตจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านเรายังหาตัวเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าบ้านมันไว้เดี๋ยวก็เจอเจ้าของนะก็หลักอันนี้แหละง่ายๆเพราะฉะนั้นเราไปทำนะสอนให้จนถึงขนาดนี้ไม่ทำก็ไม่รู้จะทำไงแล้วถ้าไม่ทำหลวงพ่อจะทำอะไรพ่อเจริญอุเบกขาส่งกันบ้าน
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อวานรู้สึกว่าภาวนาได้ผ่อนคลายแล้วก็สบายมากขึ้นกว่าทุกครั้งอะค่ะไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรให้แนะนำเพิ่มเติมไหม
มีเยอะแยะเลย ค่อยๆฝึกไปเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะกิเลสต่างๆเราเรียนรู้มันไม่ว่ามันหรอกนะกิเลสเกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้สุขทุกข์ดีชั่วเกิดก็รู้รู้เพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีตัวเราที่แท้จริงหรอกร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราไปฝึกต่อไป
ส่งค่ะดีขึ้นค่ะอาการดีขึ้นก็คือไม่ค่อยเครียดมากแล้วก็เรียนรู้ว่าขันมันบังคับไม่ได้
ใช่อย่าไปบังคับมันถ้าบังคับมันจะเครียด
ใช่ค่ะเมื่อคืนกลัวผีสองคืนติดกันก็ยังกลัวเหมือนเดิมค่ะ
กลัวไปก่อนไม่เป็นไรกลัวผีดีนะทำให้เราหาที่พึ่งที่อาศัยเราจะหันไปหาพึ่งใครก็ไม่มีต้องพึ่งตัวเอง
การค่ะหลวงพ่อก็ก่อนหน้านี้ก็ขี้เกียจอะค่ะแต่ว่าต่อไปก็คงขี้เกียจแต่ว่าถ้า
อะไรว่ามันจะจริงใจซะขนาด
หนูว่ามันก็ขี้เกียจอะหลวงพ่อแต่ว่า
ขี้เกียจไม่เป็นไรนะแต่ว่าจะปฏิบัติต้องอย่างนั้น
ถูกแล้วขี้เกียจก็จะปฏิบัติ
เออต้องอย่างนั้นไม่เลิกอะขี้เกียจก็ได้แต่ไม่เลิกนะเบื่อก็ได้ท้อก็ได้แต่ไม่เลิก
ค่ะ
ต่อไป
กราบนมัสการครับที่ฝึกมารู้สึกตัวดีขึ้นครับอยากจะขอกันบ้านกลับไป
ทำเอาเอง สอนให้ตั้งหลายวันแล้วนะที่หลวงพ่อสอนให้เราเหลือเฟือแล้วนะอยู่ที่เราทำแค่ไหนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไม่สอนเยอะหรอกสอนสั้นๆเราโอ้เราก็คลำเอาเองลำบากผิดถูกๆเราก็สังเกตเอาอย่างนี้ไม่ถูกเราก็เปลี่ยนค่อยๆปรับตัวเองมันไม่ตรงที่ท่านสอนบางทีก็ทำผิดหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตนะบางทีก็ไปแทรกแซงจิตไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างท่านก็บอกว่าอย่างนี้แทรกแซงแล้วไม่ใช่ดูจิตดูก็รู้อย่างที่เป็น
เป็นครับ
ขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจแต่ไม่เลิกต้องอย่างนี
้กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือว่าการมาขอปฏิบัติธรรมครั้งนี้ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ได้นำหลักของหลวงพ่อไปปฏิบัตินะคะแล้วเหมือนตอนที่สภาวะจิตนึกไปถึงที่อื่นนะคะแล้วพอดึงกลับมาเนี่ย
อย่าดึงสิมันจะแน่น
ค่ะแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันว่าไปทั้งตัวเลยแต่เราก็คือรับรู้ทั่วทั้งร่างกายนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรียกว่าสภาวะอะไรหรอคะ
ไม่ต้องมีชื่อนะสภาวะเนี่ยมีเยอะมากเลยไม่จำเป็นต้องแจกแจงเลยเขียนแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแม้มันวาบแล้วมันก็หายเราต้องการแค่นี้เองเราไม่ต้องการฉลาดรอบรู้ว่าอันนี้ชื่ออันนี้อันนี้เพราะอันโน้นนี้ไม่จำเป็น
แล้วอย่างนี้คือทำถูกแล้วหรือเปล่าคะหลวงพ
่อเห็นในขณะนั้นเห็นถูกแล้วนะแต่ไม่จำเป็นว่าเห็นถูกทุกทีต้องวาบทุกทีนะต่อไปไม่วาบหรอกธรรมดา
อาจจะเกี่ยวว่าเป็นครั้งแรกๆหรือเปล่า
ใช่ใช่ครั้งแรกๆตื่นเต้น
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะก็ส่งการบ้านในรอบ2ปีครึ่งค่ะคือพอดีถ้าฟังหลวงพ่อมากๆเนี่ยบางทีจะติดภาคจิตจะติดภาคอยู่บางทีก็จะต้องปล่อยแล้วตอนนี้คือกังวลว่าคือกลัวว่าการดูเนี่ยถลำดูไปไหมหรือการฝึกในรูปแบบเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยบีบชอบลงไปรวบเจ้าค่ะรู้สึกสบาย
ให้รู้ว่าลงไปมันถลำลงไปแล้วให้รู้ว่าจิตถลำเข้าไปรวบมาให้รู้ทันจิตไหมนั่งแล้วรู้ทันจิตนะไม่ใช่นั่งแล้วปล่อยจิตให้จมลงไปเปลี่ยนวิธีสักนิดหนึ่งนะอย่าไปนั่งให้จิตสงบถ้าคิดแล้วนั่งให้จิตสงบเนี่ยโมหะแทรกมันจะซึมออกมา
ออกมาซึมเลยเจ้าค่ะ
นั่นแหละไม่เอาทำผิดนั่งแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่นั่งให้จิตสงบเปลี่ยนซะ
อย่างนี้โยมเป็นเดินจะดีกว่าไหมเจ้าคะ
เดินก็เดินแบบเดียวกันนี้อีกแหละของมันเคยติดเพ่ง
เจ้าคะแล้วก็รู้ว่าเพ่งอย่างนี้ก็จะหลุดใช่ไหมคะ
รู้ทันว่าจิตไหลไปเพ่งถึงจะหลุด
ให้มาอยู่แค่ตรงนี้พอใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่อยู
่ไม่อยู
่ถ้าจิตไหลไปที่ไหนรู้ว่าไปที่นั้น
เจ้าคะ
ให้รู้ทันจิตจำประโยคนี้ไว้นะให้รู้ทันจิตนะจิตเคลื่อนไหวถ้าจิตมันเคลื่อนไปที่อื่นรู้ทันไม่ใช่บังคับว่าต้องอยู่นะแค่อาศัยตรงนี้สังเกตแล้วมันหนีไปเรารู้หนีไปเรารู้นะไม่ใช่ต้องอยู่ตรงนี้นะถ้าต้องอยู่ตรงนี้เป็นสมถะ
เจ้าค่ะการบ้านขอการบ้านเพิ่มเติม
อุ้ยตรงนี้เลยไปฝึกซะ
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการครับ
ไม่ต้องกังวลใจนะการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกหลวงพ่อบอกให้เลยก็ได้นะที่เรารู้สึกตัวอยู่นี่แหละสบายสบายไปรู้สึกไปนะเราเห็นกายเห็นใจมันทำงานใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ทันใจสงบใจฟุ้งซ่านใจหนักใจเบารู้ไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แบบไม่แทรกแซงนะ
ครับผม
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปบริกรรมเจริญเมตตาค่ะก็กลับไปบริกรรมแต่ว่าก็รู้สึกไม่ชอบก็ฝืนๆไปอยู่สัก 2-3 เดือนแล้วจิตมันก็คลายลงก็รู้สึกมันกว้างขึ้นมันนุ่มขึ้นนะคะ
ถูกแล้ว
แล้วก็ทีนี้ก็เลยกำลังหัดเจริญเมตตาแล้วก็รู้ทันจิตนะคะอย่างเช่นบางทีเวลาเราเจริญเมตตาอยู่แล้วก็ไปเจอคนที่ไม่ชอบจิตมันก็ไหลออกไปว่าไม่ชอบแล้วก็มันก็กลับมาเจริญเมตตาใหม่แล้วมันก็ไหลออกไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วดูให้ละเอียดได้อีกไม่ต้องไหลก็ได้นะเจริญเมตตาอยู่เนี่ยจิตมีความสุขก็รู้จิตเฉยๆก็รู้นะจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้เจริญเมตตาแล้วก็รู้ทันจิตไปอย่างเนี้ย
เราไม่ต้องดูมันไหลหรอคะหรือว่ามันไหลเราก็รู
้ไหลเราก็รู้สิ
มันไหลแน่ๆ
มันไหลไหลเราก็รู
้
แต่ถ้ามันไม่ไหลนะมันสุขมันทุกข์มันเป็นอย่างโน้นมันหนักมันเบามันสว่างมันมืดอย่างเงี้ยรู้อย่างที่มันเป็นไป
แต่พอเจริญเมตตาแล้วแบบรู้สึกจิตมันนุ่มนวลไม่แบบไม่ไปไม่ชอบเอาเป็นเอาตายเหมือนก่อนก็เลยมันก็ดูกว้างๆขึ้นค่ะ
เวลาเจริญเมตตานะสิ่งที่ได้มาถ้าทรงฌานเรียกมหคตะมหคตะคือกว้างมากเลยจิตใหญ
่
รู้สึกไหมจิตมันใหญ
่ค่ะแต่ก็ฝืนอยู่หลายเดือนตอนแรกคงไม่ใช่แต่ว่าหลวงพ่อให้การบ้านก็ต้องฝืนนานมากกว่าจะยอมกัน
นั่นแหละแล้วมันเจริญนะ
ค่ะ
บางคนหลวงพ่อให้ทำอะไรแล้วมันไม่ทำอ่ะ มันจะคิดทำอย่างอื่นนะไม่เจริญหรอก
ค่ะค่ะก็จะกลับไปปฏิบัติต่อค่ะ
ทำหน้าแล้วชีวิตดีขึ้นแล้วล่ะ
กราบขอบพระคุณ
รู้สึกไหมศัตรูลดลง
ไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ใจแคบเมื่อเช้าหลวงพ่อเทศว่าใจแคบรู้สึกแบบสะดุ้งเรานี่เองกราบขอบพระคุณค่ะ
คือกรรมฐานที่ให้ไปนะมันต้องใช้เวลาในการฝึกหลวงปู่ดุลเคยให้กรรมฐานหลวงพ่อข้อหนึ่งนะหลวงพ่อใช้เวลาถึง20 ปีนะที่ฝึกท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเนี่ยใช้เวลานาน
การนมัสการค่ะหลวงพ่อก็หลวงพ่อให้ไปดูอนัตตาก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือเมื่อคืนนั่งสมาธิช่วงที่คือนั่งสักพักหนึ่งแล้วจะขยับมือก็เลยเห็นจิตเนี่ยมองมือคือมองมือที่ขยับคือจิตจะไปเห็นมือขยับในระหว่างที่เห็นมือขยับชั่วกระพริบตาหนึ่งก็จะเห็นอีกอันที่ซ้อนคือเราเพ่งเข้าไปเพื่อที่จะดูอีกว่าคืออะไรตอนนั้นก็เลยเหมือนกับก็เลยสู้กันอยู่ว่าเราก็เพ่งเข้าไปอีกก็เลยปรากฏว่าก็ยังไม่เห็นแล้วก็เจริญในเรื่องของเมตตายอมรับว่ายังไม่ได้แต่ก็เลยกลับมามองเมตตาตัวเองที่หลวงพ่อเคยบอกว่าสัตว์ตัวนี้น่าสงสารก็เลยภาวนากับตัวเองด้วยวิธีนี้ค่ะ
ถัดจากนี้ไปเราก็เห็นไหมตัวอะไรมันไหว
เห็
นไหมตัวอะไรมันไปยักหน้า
เห็นค่ะ
นี่แหละตัวอนัตตาสังเกตไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าลองยิ้มซิเห็นไหมตัวนี้มันยิ้มเห็นไหมใจมันเปลี่ยนได้เองเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา
ค่ะ
นะมันเปลี่ยนของมันเองนั่นแหละอนัตตาเห็นไหมมันเป็นไปเองตัวที่มันเห็นว่ามันเป็นไปเองนะนั่นแหละอนัตตาน
มัสการครับเมื่อ9 เดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ตามรู้ความรู้สึกตัวเองครับก็กลับไปก็ขยันครับก็ทำในรูปแบบทุกวันแล้วก็พยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนะครับแล้วก็ก็คือช่วง9 เดือนที่ผ่านมาก็มีบททดสอบชีวิตเจอเรื่องทุกข์เข้ามาก็คือคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ลูกชายก็เพิ่งคลอดครับชีวิตก็วุ่นวายต้องทั้งดูแลคุณแม่ต้องทั้งเลี้ยงลูกเล็กแล้วก็ต้องทำงานด้วยแต่ก็ด้วยการภาวนาก็ทำให้ผ่านความทุกข์มาได้ไม่งั้นคิดว่าชีวิตคงทุกข์กว่านี้มากครับ
อย่างนี้เราก็จะเหลือเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยทางกายแต่ใจยังพอรักษาให้ร่มเย็นได้บ้างถ้าเราไม่มีธรรมะนะกายก็เหนื่อยนะใจก็เหนื่อยด้วยนะมันคนละส่วนกันนะกายนะมันเหนื่อยแน่นอนละภาระมันเยอะแต่ว่าใจเนี่ยใจเราเนี่ยถ้ายอมรับความจริงได้มันจะทุกข์น้อยนะถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยจะทุกข์เยอะอย่างแม่เนี่ยแม่ต้องแก่แม่ต้องเจ็บแม่ต้องตายเราก็ดูแลไปถ้าใจเรายอมรับความจริงได้เราไม่ทุกข์นะแต่เราก็ดูแลเราก็เหนื่อยทางร่างกายอย่างเดียวเป็นเรื่องธรรมดาทำหน้าที่ไปดีแล้วละ
ก็ขอกันบ้านเพิ่มครับต้องภาวนายังไงต่อให้ก้าวหน้าครับ
ไม่เอาก้าวหน้าเอาปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยดูกายดูใจเขาทำงานไปแต่ถ้าใจมันฟุ้งซ่านมันเหนื่อยมากก็ทำสมถะพุทโธไปนะใจบางทีก็ต้องการพักการพักของใจก็คือสมาธิพุทโธไปเรื่อยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะถ้าพุทโธสงบก็ช่างไม่ก็สงบก็ช่างแป๊บเดียวสงบเลยถ้าพุทโธสงบนะจะไม่สงบ
กราบนมัสการค่ะก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็มากราบที่นี่บ้างเราอยากจะขอการบ้านอาจารย์ด้วยค
่
ะ
ให้รู้ทันนะใจเราโลภก็รู้ใจเราโกรธก็รู้นะหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้อะไรเงี้ยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยถ้าดูความรู้สึกไม่ออกก็ค่อยดูร่างกายเห็นร่างกายมันทำงาน
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนเข้าคอร์สขั้นแรกครับ เวลาเรียนคอร์สเสร็จแล้วกลับไปประเทศจีนทำภาวนาไม่ค่อยต่อเนื่องรักษาศีลก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคราวนี้อยากจะขอขมากับหลวงพ่อแล้วขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
คอยรู้ทันจิตใจของเราเองนะ รู้ทันจิตใจจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้สังเกตไหมว่ากายกับใจมันคนละอันกันดูออกไหม
เขาบอกว่าแต่น้อยครับ
แล้วความรู้สึกอะความรู้สึกกับใจเป็นคนละอันกันดูออกไหม
เขาบอกว่านั้นจะใจฟุ้งไปรู้ทันบางทีจะรู้หนึ่งครั้งสองครั้งครับจะรู้น้อยครับ
รู้น้อยนะงั้นเราก็ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างนะหายใจไปเรายิ้มหวานๆก่อนยิ้มให้ใจสบายพอยิ้มแล้วใจสบายนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยรู้สึกสบายๆไม่บังคับให้สงบนะเห็นให้ร่างกายหายใจสบายๆแล้วต่อมาใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ทันว่าโอ้หลงไปละลืมดูร่างกายหายใจละต่อไปพอมันหนีอีกเราก็จะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสุดท้ายก็หายฟุ้งซ่านนะเราพอใจมันอยู่กับตัวเราก็จะเห็นในร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันความรู้สึกทั้งหลายกับใจก็เป็นคนละอันกันเนี่ยค่อยๆแยกออกมานี่สมาธิยังไม่พอไงใจมันฟุ้งมันเลยแยกไม่ออกนะแต่เพราะงั้นไปหายใจนะทำใจสบายก่อนยิ้มหวานก่อนถ้าใจสบายแล้วเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มเนี่ยรู้สึกที่ร่างกายเรื่อยๆแล้วพอใจหนีไปคิดนะค่อยรู้เอาถ้ารู้ไปแล้วก็ช่างมันก็กลับมาหายใจต่อ
คือเขาบอกว่าเขาเวลานั่งสมาธิแล้วคุ้นเคยทำสมถะจะเข้าสมาธิแต่สมาธิเขาไม่ค่อยลึกเวลาถอยออกมาแล้วจะดูกายดูใจแต่ไม่ค่อยจะพยายามทำวิปัสสนาแต่ไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์ครับ
อย่าไปบังคับจิตต้องใช้จิตที่เป็นธรรมดาจิตของคนธรรมดาเลยไม่ใช่จิตที่แข็งจิตธรรมดาเหมือนสมัยที่เรายังไม่ได้เคยภาวนาเหมือนคนธรรมดาจิตของคนธรรมดานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็รู้ไปตามธรรมดา
เขาอยากจะทราบว่าทำไมสมาธินั่นสมาธิสมาธิไม่ลึกครับ
ใช้ใจอย่างธรรมดาแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสมาธิจะเกิดเองเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแล้วถ้าจะทำสมาธิให้ลึกนะต้องให้ใจสบายยิ้มหวานกันยิ้มให้ใจสบายทำสมาธิไปด้วยใจสบายๆนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ถ้าเราหวังว่าจะสงบนะมันไม่ค่อยสงบนะถ้าเราสบายใจดูไปสบายใจแป๊บเดียวก็สงบแล้วคือเราอย่าไปบังคับจิตไว้นะตอนที่ไม่ได้บังคับเนี่ยจิตดีนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความสุขนะเราก็เห็นว่าจิตมันมีความสุขไปพอมีอารมณ์มากระทบจิตมันเปลี่ยนเราก็รู้ว่าจิตมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีความสุขอย่างตะกี้แล้วนะเราคอยรู้ไปอย่างสบายสบายอย่าไปรีบร้อนยิ่งรีบยิ่งช้าการภาวนาเนี่ยไม่ได้มีอะไรลึกลับพิสดารมากมายหรอกจิตใจเรารู้สึกตัวสบายสบายไปนะเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นความรู้สึกที่ผ่านไปผ่านมารู้สึกตัวสบายสบายรู้สึกอย่างผ่อนคลายไปเรื่อย
ๆคือเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูว่าเขาหมวกกับดูไตรลักษณ์ด้านไหนครับ
ไตรลักษณ์เนี่ยเราแค่รู้สึกไปแล้วจิตมันไปดูเองนะเราไม่ต้องเลือกหรอก
เขาบอกว่าเขาฟังธรรมะหลวงพ่อประมาณ4เดือนครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เวลาฟังธรรมแล้วใจของเราเปลี่ยนแปลงใจเรารู้ตัวตื่นขึ้นมาใจเราสบายนะแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆบางทีใจเราก็มีความสุขบางทีใจก็มีความทุกข์ทีใจก็สงบบางทีใจก็ฟุ้งซ่านใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกเรื่อยๆไปไม่มีอะไรยากหรอกการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรรู้ไปสบายๆอย่างนี้แหละ
เมื่อคืนเห็นใจที่คลายมันก็เลยเข้าใจระหว่างใจที่คลายกับใจที่เพ่ง
เ
ข้าใจจริงๆครั้งนี้ครั้งแรกหลังจาก 7-8 ปีนะคะ
คือถ้าจิตไม่เดินทางสายกลางนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไปเดินปัญญาไม่ได้จริงจิตที่เพ่งไว้เนี่ยมันตึงเครียดไป จิตที่เผลอเนี่ยมันย่อหย่อนไปนั้นจิตที่รู้สึกอย่างที่มันเป็นได้นะดีที่สุดเลย
ทีนี้ก็เลยพอเพ่งเราก็เริ่มตามแล้วก็เห็นจิตเคลื่อนแล้วค่ะว่าเพ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็เพ่งปล่อยทีนี้เราเห็นจิตเคลื่อนไปอย่างนี้ก็ทั้งวันนะคะจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ทีแรกมันก็เผลอไปมันก็เคลื่อนนะแล้วเราก็รู้ว่าเคลื่อนพอรู้ว่าเคลื่อนเสร็จแล้วเราก็เพ่งก็เป็นวงจรอย่างนี้เราไปฝึกชำนาญขึ้นมันจะเหลือแต่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไม่เพ่งหรอก
แล้วจะต้องทำอะไรให้ตั้งมั่นกว่านี้ไหมคะ
อย่าใจร้อนนะเดี๋ยวถ้าใจร้อนจะกลับไปเพ่งใหม่ใจเย็นๆ
ก็ทำต่อไปใช่ไหม
ทำสบายๆไม่งั้นจะไอ้โรคเพ่งมันยังไม่หายง่ายนะต้องค่อยๆฝึกอีกช่วงหนึ่งถ้าตั้งใจมากปุ๊บจะกลับไปเพ่งเลยหมดเวลาแล้วนะ